Concluzia care se trage după anunțarea verdictului Curții Constituționale că puterea și opoziția vor continua această luptă acerbă, cel mai probabil se ia în calcul și campania electorală care urmează să fie în curând dacă președinta va emite decretul și va anunța dizolvarea legislativului și anunțarea datei alegerilor parlamentare anticipate. Totuși, de ce v-a pus pe baricade diferite acest verdict al Înaltei Curți?
Pe baricade diferite suntem acum pentru că am fost și anterior pe baricade diferite. Spre deosebire de ei care și-au schimbat opțiunea de 10 ori începând cu anul trecut până în ziua de astăzi, noi suntem consecvenți și credem că unica soluție de ieșire din impasul în care ne aflăm sunt alegerile parlamentare anticipate. Mergem la cetățeni și cetățeanul va decide cine rămâne în Parlament, cine nu rămâne și respectiv cine guvernează această țară. Noi am spus lucrul ăsta de mult timp, socialiștii au spus la început că optează pentru aceste alegeri, după care și-au schimbat opinia și de aia, la momentul de față, suntem acolo unde suntem. Mai important este că există acest verdict a Curții Constituționale, este unul foarte corect și bazat exclusiv pe prevederile constituționale, pentru că nu trebuie să fii mare jurist ca să citești două alineate din articolul 85, să analizezi cum s-au întâmplat lucrurile și să constați că ambele alineate în principiu au fost întrunite sau circumstanțele din ambele alineate au fost întrunite și de aia a fost și acest aviz al Curții Constituționale. Și respectiv, în mod normal, acum politicienii trebuie să ia act de această decizie și să meargă la îndeplinire. Curtea nu decide oportunitatea dizolvării sau nedizolvării, dar președintele sau urmarea deciziei președintelui, care sunt sigur că va fi în sensul dizolvării Parlamentului, actorii politici trebuie să meargă înainte, să mergem într-un scrutin și în mod normal trebuie împreună să facem tot posibilul ca să fie organizate aceste alegeri cât mai curând posibil.
Ce e clar pe moment că președinta și fracțiunea PAS care o sprijină pe șefa statului insistă că alegerile să aibă cât mai repede posibil, chiar în vară, iar PSRM spun că totuși oportunitatea acestui scrutin parlamentar anticipat ar fi pentru toamnă. Doar aici e divergența și s-ar putea totuși prin compromis să cădeți de acord asupra datei acestor alegeri.
Ce spune PSRM-ul? Știți cum, PSRM-ul a spus multe lucruri până în momentul de față. Ea spun una, mâine spun alta. Eu nu sunt sigur că cei ce v-au spus dumneavoastră că ar dori în toamnă mai este valabilă și nu doresc mai târziu sau în general în 2023. Sigur că noi optăm pentru alegeri parlamentare cât mai în timp cât mai scurt, pentru că pe de o parte asta vor oamenii, pe de altă parte alegerile în perioada verii sunt mai puțin periculoase din punct de vedere aspectelor epidemiologice, deci specialiștii spun că în timpul verii tendința de infectare va fi mai mică, respectiv ai posibilitatea să faci o campanie într-un fel sau altul, sigur că nu va fi aceeași campanie cum o ai în mod obișnuit, dar cel puțin o campanie similară cum a fost în timpul alegerilor prezidențiale, eu cred că putem să avem, da, întâlniri mai mici decât de obicei, da, întâlniri în aer liber, preponderent sau doar în aer liber, pentru noi așa am făcut campania prezidențială, în parcuri, în aleile de lângă primării, de lângă casele de cultură, acolo ne întâlneam cu oamenii. Și respectiv, cu cât mai repede avem aceste alegeri, cu atât mai repede se constituie Parlamentul și cu atât mai repede se investește un guvern care s-apucă de treabă, dar de lucru este foarte și foarte mult pentru în Republica
Moldova. Și totuși opinia adversarilor dumneavoastră politici e că mai întâi trebuie să se ajungă la un procent mare de vaccinare a populației, ca după asta să nu mai existe riscul transmiterii acestei epidemii. Credeți că până când vă doriți dumneavoastră se reușește
prin tot
să fie vaccinată
și mai ales
o bună parte a cetățenilor?
Prin tot ce a făcut doamna președinte din prima zi când a ajuns în funcția de președinte, s-a ocupat de aducerea vaccinului în Republica Moldova. Am impresia că 200.000 de vaccinuri
peste 200.000 de doze venite din România.
Eu cred că vor veni în curând și alte doze de vaccinuri, respectiv este important să mergem înainte cu procesul vaccinării pentru că este unica posibilitate de a scăpa de acest COVID. Dar, mă rog, după cum am spus, atâta timp cât rata infectărilor scade procesul de vaccinare merge și eventual numărul celor care zilnic se vaccinează crește, plus avem perioada verii când contactul fizic poate fi limitat la maxim, nu văd absolut nicio problemă. După mine, aceste lucruri nu se contrazic, dar se completează. Mergem procesul de vaccinare, aducem vaccin, explicăm oamenilor că vaccinarea este unica soluție și aici foarte mult minciună, manipulare a venit până în momentul de față din partea celor din PSRM sau inclusiv din partea celor din PSRM care aruncau în spațiu public fel de fel de ipoteze, teorii conspiraționiste că vaccinul nu e bun, că nu ajută și tot așa mai departe. Chiar am avut și discuții private, chiar i-am rugat: haideți, terminați cu această pălăvrăgeală și această avalanșă de fake news, pentru că într-un final o să ajungem în situația în care avem vaccinuri, dar oamenii nu vor să se vaccineze, pentru că voi, între timp, i-ați manipulat prin metodele care le cunoașteți și care le folosiți de-a lungul timpului.
Și fruntașii PSRM anunță că în curând va fi importat vaccinul rusesc.
Foarte bine.
500.000 de doze. Așa o anunță.
180, am înțeles.
Că... Nu, am auzit de la domnul Dodon că 500.000 de doze ar fi fost negociate din partea Federației Ruse.
Foarte
o parte
bine.
Vor veni în calitate de ajutor umanitar, altă parte va fi achiziționată. Dar Maia Sandu zice că va lua decizia doar după ce se va decide referitor la instituirea stării de urgență sau să-și spună iarăși Curtea Constituțională decizia.
La moment există acest impediment. Conform articolului 85 alineat 4 din Constituție, pe timpul stării de urgență nu se poate dizolva Parlamentul. Noi suntem, și doamna președinte este o persoană care respectă Constituția în totalitate, respectiv la momentul de față așteptăm o decizie a Curții Constituționale, urmarea sesizării noastre.
Sunt două sesizări, și din partea deputatului Țicu și din partea dumneavoastră, chiar sunteți unul din autorii
deci
sesizării.
Sunt două sesizări, da, într-adevăr, domnul Țicu a depus, după care am depus și noi. Eu astăzi am mai depus un supliment, am adus niște argumente suplimentare, am analizat în detalii zilele trecute standardele Comisiei de la Veneția în materie de instituire a stării de urgență și când citești ceea ce spune Comisia de la Veneția, îți dai seama că tot ce a făcut socialiștii șor prin instituirea acestei stări de urgență nu este de fapt o stare de urgență, pentru că Comisia de la Veneția spune foarte clar că starea de urgență de principiu este o măsură extremă care urmează a fi aplicată exclusiv în cazuri în care alte soluții nu pot fi implementate. De exemplu, dacă acele remedii care există la momentul de față în legislație nu ar aduce sau nu ar face posibil ca să fie adoptate anumite decizii pentru ca pandemia să scadă, atunci da, este sau poate fi justificată instituirea unei stări de urgență, dar atunci când tu institui stare de urgență, dar în același timp nu vii cu măsuri care se circumscriu conceptului de stare de urgență, pe de altă parte, atunci când acel instrumentariu pe care îl are Comisia Extraordinară de Sănătate Publică pe timpul stării de urgență în sănătate publică îți permite să adopți anumite decizii exact așa cum le-ar adopta Comisia pentru situații excepționale, evident că o astfel de stare de urgență cu limitele de rigoare nu poate fi considerat ca atare și nu poate fi considerat ca conformă standardelor internaționale.
Dar în aceste 3 săptămâni de când a fost introdusă starea de urgență, atât premierul a spus că a făcut câțiva pași înapoi referitor la unele restricții care deja au fost ridicate, au spus și membrii comisiei respective că sunt de acord să facă un pas înapoi. În continuare, dumneavoastră așteptați să se consume 2 luni?
Noi am contestat la Curtea Constituțională și așteptăm decizia, mă rog, în mod normal trebuie să vină mai devreme, pentru că dacă aștepți 60 de zile, nu are sens decizia Curții, pentru că s-a finalizat starea de urgență. Pentru mine a fost mereu o întrebare, chiar din ziua în care noi la Comisia Juridică am discutat proiectul de hotărâre elaborat de domnul Bolea, apropo, care, conform legii, o propunere de instituirea stării de urgență vine de la guvern sau de la președinte și e clar de ce. Deci există expertiză.
În puterniciri de pline și atunci executivul a venit cu propunerea către deputați.
Guvernul nu are împuterniciri de pline, asta nu înseamnă că trebuie să ne uităm cum se încalcă prevederile constituționale și jurisprudența curții. Dar chiar și atunci am întrebat, dați-mi un exemplu, chiar și în plen l-am întrebat pe autor, dați-mi un exemplu de o măsură pe care Comisia Extraordinară de Sănătate Publică nu are dreptul să o implementeze, pe când, după instituirea stării de urgență, Comisia pentru Situații Excepționale ar avea dreptul să o instituie. Nu am niciun răspuns nici până în ziua de astăzi. Și toată activitatea structurilor perioada stării de urgență tot acolo ne aduce. Deci nu există absolut niciun argument prin prisma prevederilor legii prin la starea de urgență și standardelor internaționale în materie de stare de urgență care ar justifica instituirea și continuarea acestei stări de urgență. Apropo, încă un element. În legea privind starea de urgență este indicat expres și imperativ. Atunci când tu vii cu propunerea de a institui stare de urgență, obligatoriu trebuie să indici care sunt măsurile pe care le vei implementa în perioada respectivă, adică de 60 de zile dacă s-a instituit, și doi, care sunt acele restricții pe care tu le implementezi. Deci, din start, tu trebuie să asiguri o previzibilitate pentru toți, că iată, în 60 de zile tu ai să faci asta, 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 asta. Urmarea acestor acțiuni se va întâmpla 1, 2, 3, 4. Deci lucrurile astea nu s-au întâmplat și respectiv de aici concluzia noastră că această stare de urgență, iar cu ghilimele de rigoare, nu este decât o butaforie, nu este decât un instrument constituțional folosit printr-un abuz de drept pentru a anula de fapt un alt instrument constituțional care este dizolvarea Parlamentului și până la urmă opțiunea de a implica cetățenii Republicii Moldova într-un proces constituțional cum sunt alegerile parlamentare.
Dumneavoastră așteptați verdictul curții. Am auzit opinii ale experților constituționali care spuneau că curtea ar putea și să nu examineze aceste sesizări.
După mine, încălcările sunt de așa natură că nu poate curtea să nu examineze. Deci încălcările sunt foarte evidente. O opinia mea personală că curtea va examina, dar evident că eu nu știu ce va
dar
face.
Dar nu știți curtea. Când?
Nu, nu știu.
Dar luați în calcul și al doilea scenariu că ar mai putea să se repete un vot în Parlament pentru prelungirea stării de urgență?
Știți cum, la cât sunt de disperați socialiștii și la cât de confuși sunt în ultima perioadă, eu nu pot exclude nimic, dar nu cred că cetățenii vor permite lui Dodon, care îl înțeleg într-un fel din punct de vedere uman, omul este disperat, omul a pierdut alegerile, omul este pe cale de a pierde puterea, omul știe că pierderea puterii nu înseamnă că îți duci la Sadova și culege căpșune, dar poate să ajungă în fața unui procuror care să-l întrebe ce-s cu privatizările din anul 2008 sau să-l întrebe ce era totuși în sacoșa aceea celebră. Da, deci omul are o problemă personală, nu neapărat este o problemă politică. Ei, ai pierdut alegerile, te-ai retras din viața politică, te apuci să scrii cărți. Deci el are o problemă de viitor personal, de securitate, dacă vrei, și de aia recurge la aceste gesturi care seamănă cu un om care totuși a pierdut legătura cu spațiul, care trăiește într-o lume paralelă, care nu face evaluări obiective. Deci asta este, mi se creează senzația mea. Și evident că acum de la socialiști poți să te aștepți.
Domnul Rădon are apariții publice aproape zilnice. Iată, liderul socialiștilor a salutat declarația președintelui Comisiei Europene pentru Democrație prin drept Gianni Buchicchio cu privire la organizarea alegerilor parlamentare anticipate în Republica Moldova. Buchicchio a declarat că decizia de a organiza scrutinul trebuie să fie luată printr-un larg consens politic.
Vedeți că domnul Buchicchio vorbește despre organizarea scrutinului. Deci lucrurile cumva sunt clare. Deci alegerile parlamentare anticipate sunt iminente.
Dar un consens, mai puteți găsi ca să cădeți de acord?
Un consens, noi am discutat cu socialiștii despre alegeri, ca să fie foarte clar. Deci noi nu am discutat cu socialiștii despre alianțe preelectorale, postelectorale, dar am discutat exclusiv despre alegeri. Noi încercam, parcă ne mișcam, când se duceau negociatorii la Dodon, totul se bloca și de aici eu nu sunt sigur de intenția reală a socialiștilor de a avea alegeri parlamentare anticipate. Dacă ar exista din partea socialiștilor dorință reală de a avea alegeri, nu ar fi o problemă. Eventual să discutăm, să stabilim o zi în iulie. Dar eu mă tem că socialiștii nu sunt sinceri și toate încercările lor de a intra într-o discuție cu privire la data alegerilor nu are ca scop real de a ajunge la o soluție comună, dar de a trăgăna anumite procese.
Dar această insistență a fruntașilor PSRM că există o majoritate parlamentară și că au și un candidat pentru funcția de premier, ea mai cântărește din punct de vedere legal actualmente?
Nu mai cântărește, evident. Evident că nu mai cântărește. În primul rând, această așa numită majoritate, pentru că nici ei nu spun că este o majoritate clasică, o coaliție de guvernare în sensul regulamentului.
Ei spun că sunt 53-54 de
semnături. Da, pentru a susține un candidat la funcția de prim-ministru. Deci, în primul rând, această majoritate nu a apărut de la început. Noi am avut perioada de după demisia lui Chicu până pe 11 februarie, am impresia, când Parlamentul pur și simplu nu a făcut nimic și a spus că dorește alegeri parlamentare anticipate. La un moment dat s-au răzgândit, probabil au văzut sondajele, probabil au văzut opinia cetățenilor despre ei, pentru că credeți că și-au schimbat opinia așa pur și simplu? Nu, probabil au văzut niște sondaje, au văzut ce cred oamenii despre ei, au văzut câte voturi le vor oferi oamenii într-un eventual scrutin, atunci s-au speriat, s-au adunat toți acolo și socialiști și așa despre care socialiștii spun eu că sunt hoți de miliarde și au creat această majoritate, după care această majoritate s-a creat în vederea susținerii unui candidat. În momentul în care acest candidat a renunțat la calitatea sa de candidat la funcția de prim-ministru, respectiv a intervenit acea decizie a președintelui, care s-a dovedit a fi perfect constituțională, pentru că este constituțională în situația în care nu ai o majoritate, deci președintele este obligat să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru, și acum suntem deja în afara termenului constituțional de constituire a unui executiv. Filozofia Constituției, acea prevedere din articolul 85 aliniatul 1, este aceea că legea supremă admite anumite conflicte politice între instituții. Da? Termenul de 3 luni este termenul maxim, termenul limită, cât Constituția tolerează o instabilitate. Deci noi am ieșit din acest termen,
exact.
Și având în vedere jurisprudența Curții Constituționale, orice investitură a vreunui guvern este a priori neconstituțional, pentru că a încălcat prevederea constituțională care spune că 3 luni trebuie să ajungi la soluția în sensul investiturii unui guvern.
Mai mulți lideri de opinie avertizează că ar putea să fie un precedent riscant pentru viața politică din Republica Moldova, că în asemenea condiții, oricine din șefii statului, atunci când va avea conflict cu Parlamentul, va insista să dizolve legislativul.
Nu este adevărat. Eu tot am auzit aceste opinii. Sunt două elemente determinante care au condus la situația în care, la moment, există condițiile constituționale pentru dizolvarea Parlamentului. Primul lucru este demisia lui Chicu. Deci dacă nu exista demisia lui Chicu, nu puteam la momentul de față nici să vorbim despre alegeri parlamentare anticipate. Al doilea element, iresponsabilitatea socialiștilor, în special a socialiștilor, pentru că deșor nu cred că are sens să-i pomenesc. Deci iresponsabilitatea socialiștilor în sensul constituirii unei majorități pentru a susține un candidat real pentru funcția de prim-ministru. Deci socialiștii nu au fost în stare să propună un candidat care ar dori într-adevăr să guverneze Republica Moldova. Iată, este două elemente, sunt determinante. Dacă nu erau aceste două elemente, eram la momentul dinaintea datei de 23 decembrie când a demisionat Chicu. Și apropo, Chicu când a demisionat, a ieșit atunci într-o conferință de presă, nu mi-aduc aminte de unde, împreună cu doamna Greceană și cu Igor Dodon, și au spus, și au asumat PSRM-ul și a asumat o decizie politică că se merge la alegeri parlamentare anticipate. Asta dincolo de aspectele juridice. Deci haideți să analizăm exclusiv politic această decizie a PSRM-ului de a merge în anticipate și acum de a încerca să blocheze prin la limita legalității. Eu nu știu dacă în acțiunile lui Igor Dodon nu sunt unesc elemente constitutive de infracțiune, pentru că spui tu că tu nu vei recunoaște, nu vei respecta deciziile Curții Constituționale, care e unica autoritate de jurisdicții constituționale care emite decizii definitive și irrevocabile și care a emis o decizie perfect constituțională.
Dar încă ce s-ar întâmpla dacă totuși PSRM își asumă să nu respecte decizia?
Își asumă consecințele. Eu nu cred că cetățenii Republicii Moldova vor tolera o astfel de situație, părerea mea. Nu este posibil, după mine.
Dar foarte multe voci vă avertizează că în următorul legislativ nu va fi cu mult mai ușor să fie creată o majoritate parlamentară, să fie investit un nou guvern și chiar vi se reproșează că ați putea să-i lăsați în afara Parlamentului pe cei care merită, inclusiv curentul unionist.
Primul lucru, noi trebuie să asigurăm alegeri libere și corecte și să asigurăm cetățenilor dreptul de a decide. Deci alegeri libere și corecte, lăsăm cetățenii să-și exprime opțiunea. Și până la urmă, decizia cetățenilor în cadrul unui sufragiu liber și corect trebuie respectat. Al doilea element, alegerile prezidențiale au dovedit un lucru limpede pentru orice observator independent, că societatea vrea o schimbare. Societatea știe să facă diferență între mincinoși și oameni care sunt corect și vor să facă ceva bine pentru cetățeni. Nu au venit în politică pentru ca să-și protejeze schemele și ca să îmbogățească, așa cum s-a întâmplat, din păcate, parcursul ultimilor 30 de ani. Plus, rezultatele alegerilor prezidențiale denotă că partida pro-europeană, metaforic vorbind, este majoritar în Republica Moldova.
Da, dar dumneavoastră ați anunțat că PAS merge de unul singur în alegeri.
Este prima opțiune și cred că asta este cea mai bună abordare, pentru că cel mai important lucru este ca noi, cei din partidele de dreapta, să încercăm să maximizăm rezultatul electoral care se va materializa în număr de mandate. Și o abordare pragmatică ar fi aia prin care PAS să meargă separat și alte forțe de dreapta să găsească o soluție așa încât să meargă într-o formulă care nu ar permite pierderea voturilor. Da? Pentru că dacă multe partide iau, de exemplu, 3-4%, riscăm ca aceste voturi să fie pierdute și ulterior ele se repartizează proporțional. Și aici sunt, cred că, modalități de a identifica acea soluție pentru a fi în situația în care spunem că asta este cea mai bună soluție pentru a maximiza rezultatul. Deci ne uităm la sondajele de opinie, ne uităm de altfel la opinia oamenilor, care sunt acele partide care trec pragul electoral, dacă nu trec, dacă există riscul de a nu trece pragul, sigur, contează și campania electorală și tot sondajele sunt un element important, dar trebuie cumva să ieșim din această
marjă. Și
atunci, acolo poate e posibil un bloc electoral, unioniștii poate cu altcineva, partidii noi au apărut acum.
Chiar din tabăra unionistă am auzit voci ale liderilor care sugerează să luați într-un bloc cu dumneavoastră, cei din PAS. Și am mai auzit și alte sugestii că de ce nu ați reface blocul acum, ca și Partidul Platformei Demnitate și Adevăr să se regăsească în blocul dumneavoastră.
Legat de unioniști, eu cred că unioniștii, dacă s-ar uni între ei, deja ar fi un lucru extraordinar și cred că șansele de a acumula numărul necesar pentru a trece în Parlament sunt maxime. Platforma, da, eu cred că ea are șansă să intre în Parlament. Dacă există riscul ăsta, dar eu nu cred, atunci, la momentul potrivit, trebuie de analizat suplimentar ce se întâmplă. Dar, iarăși, trebuie să reieșim din obiectivul comun de a avea o majoritate pro-europeană și trebuie să facem tot posibilul ca rezultatul să fie maximizat și să nu admitem pierderea multor voturi și respectiv lucrul ăsta este în detrimentul dreptii în general. Dar la momentul potrivit, eu cred că la momentul încă este prematur de a stabili foarte exact cum mergem, mai ales în partea cealaltă, pentru că mai este timp. Sigur că discuții trebuie să aibă loc, dar o decizie finală cred că trebuie luată la momentul potrivit în funcție de mai mulți factori.
Dar lăsați să se înțeleagă că s-ar putea să aibă dreptul la viață și varianta B, adică totuși până la urmă să conveniți cu anumite entități politice să faceți un bloc electoral?
Din perspectiva scopului care l-am menționat, nu, e puțin probabil lucrul ăsta, dar iarăși, pornim de la scop și de aici mergem în urmă.
Cu Codul electoral poate fi modificat în actuala legislatură?
Teoretic, codul electoral poate fi modificat cu condiția că acele modificări sunt în sensul extinderii drepturilor electorale, îmbunătățirii proceselor electorale și tot așa mai departe. Sunt standardele Comisiei de la Veneția care spun că de obicei legea electorală nu se schimbă mai devreme decât un an înainte de alegeri, deci nu schimbi regulile jocului în timpul jocului, dar totodată există excepții și excepțiile se referă la aceste lucruri pe care le-am menționat. Dacă extinzi, de exemplu, dacă introduci votul prin corespondență, teoretic el ar fi posibil. Nu știu dacă noi suntem pregătiți și nu cred că este realist la momentul actual, dar cel puțin mi-aduc aminte, sigur a fost un precedent în România când înainte de alegerile din 2012, cu 2 sau 3 luni s-a introdus votul prin corespondență, s-a contestat la Curtea Constituțională această prevedere și Curtea a spus că atâta timp cât votul prin corespondență este un instrument care permite ca numărul oamenilor care ies la vot să crească, este perfect constituțional și în sensul ăsta s-a expus și Comisia de la Veneția.
De ce crezi că îngrijorările că ar putea acele modificări la codul electoral să ducă și la excluderea moldovenilor aflați în diasporă din
lucrul ăsta este
curța
exclus. Lucrul ăsta este exclus pentru că, în primul rând, lucrul ăsta este neconstituțional pe fond. Nu poți scoți.
Deci poate fi atacată o asemenea intenție la Curtea Constituțională.
Haideți. În primul rând este neconstituțional pe fond. Nu poți să lipsești cetățenii noștri din diaspora care practic grație căror Republica Moldova de atâția ani rezistă ca stat.
Se menține pe linie de plutire datorită remitențelor.
Exact. Doi, lucrul ăsta nu poți să-l faci pentru că înrăutățești în contextul menționat anterior, deci îmbunătățești regulile electorale cu puțin timp înainte de alegeri. Trei, sunt sigur că doamna președinte nu va promulga niciodată o astfel de lege. Dar nu, ei nu pot adopta legi fără a fi promulgate. O lege nepromulgată este o lege inexistentă.
Se discută foarte mult și despre legitimitatea Comisiei Electorale Centrale, pentru că mandatul practic a tuturor membrilor CEC expiră în luna iunie. Poate să intervină legiuitorul?
Mandatele am impresia că expiră pe data de 17 iunie, conform codului electoral, dacă expirarea mandatelor coincide cu începutul perioadei electorale, atunci mandatele membrilor CEC se prelungesc de drept
exact. Până
la finalizarea scrutinului electoral.
Când se întrunește legislativ în ședință în plen?
Mâine sau poimâine, probabil. În general, legislativul în ultima perioadă este un legislativ complet nefuncțional din punct de vedere a esenței parlamentarismului. Da? Deci, opoziții, putere, vine puterea cu anumite programe, opoziția le critică, unii le susține, altele nu le susține. La momentul de față este un legislativ care nu corespunde rigorilor unui legislativ democratic.
Dar zilnic aflăm că sunt depuse foarte multe proiecte de legi.
Da, din astea, populismul este la ordinea zilei. Cine e mai populist? Fac ei o competiție. Cine propune cât mai mult, a să ne trezăm mâine că face cineva un proiect ca să avem salariu minim să fie de 5.000 de euro. Ceea ce se întâmplă la momentul de față nu sunt chestiuni normale. Prin urmare, cu cât mai repede dizolvăm acest parlament, cu atât este mai bine pentru Republica Moldova, pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru parlamentarismul ca atare.